hører professor i international politik Ole Væver holde foredrag om ikke-militær sikkerhedspolitik med efterfølgende debat. Det er en optagelse fra den 21. september 2015 på FN's fredsdag i Domen i København, arrangeret af fredsministerium.dk, og det er det anden del af et tredelt udsendelse.
Det er Ole Væver, som er leder, af den eneste statslige...
Ja. Lidt endnu,
faktisk. Lidt endnu. Det var jo sådan, at for to år siden på finansloven fik man en lille pulje penge af tre år til. En lille smule penge, nogle millioner sat af til freds- og konfliktløsning. Og det er du centeret leder for. Jeg er rigtig glad for, at du igen er i teltet.
Ja.
Og værsgo.
Mange tak. Der sker jo spændende nyt i hele freds- og konfliktmiljøet i de her år. Så jeg ønsker også det her arrangement her. At låne samspil mellem en masse forskellige organisationer, jeg er glad for at få lov til at stemme i også min lille del. Så kommer det med forklaringen. Jeg har fået en meget bred overskrift på det her. Ikke militær konfliktløsning i verdens brandpunkter. Men så tager jeg og kigger på programmet, og jeg kunne se alle de her dygtige mennesker før mig, fra RIKO og CFK, Politikum og FN-forbundet og Fredsministeriet, taler om meget af det samme. Så hvis jeg skulle ud og dække hele feltet om, hvordan vi laver konfliktløsning i alle mulige og umulige sammenhæng, det ville jo være lidt dobbeltkonflikt i forhold til det, vi meget at vi lige har hørt. Så jeg vil egentlig zoome det lidt ind og tale ikke om alle verdens konflikter, men mest om de så at sige storpolitiske, dem der står på vores egen politiske dagsorden mest markant. Og så tænkte jeg, at det var egentlig også en måde at få programmet til at hænge sammen, fordi så bygger jeg bro til det, der sker senere, hvor vi skal have paneldebat om at se det her som sikkerhedspolitik. Hvordan indgår det her i forhold til debatterne om Danmarks sikkerhedspolitik? Så derfor vil jeg koncentrere mig om egentlig at dreje fra konfliktløsning over til ikke-militær sikkerhedspolitik. Og derfor kommer jeg primært til at tale om Syrien og Ukraine. Hvad skal vi forstå ved ikke-militær sikkerhedspolitik? Og her kommer jeg sikkert til at være uvenner med nogle folk i rummet her, men det vil senere vise sig, at det er faktisk meget passende, fordi konflikt handler, og konfliktløsning handler ikke om at undgå konflikter. Så lad os være lidt uenige om det her. Hvad skal vi forstå ved ikke-militær sikkerhedspolitik? For mig betyder det ikke en sikkerhedspolitik, hvor der ikke indgår militære elementer. Lad os sige, det er i hvert fald ikke den afgørende pointe. Jeg kan i hvert fald for min regning godt se steder, hvor en militær komponent også indgår i politikken. Men for mig er det helt afgørende, at en ikke-militær sikkerhedspolitik, det er en, hvor der er en gennemtænkt strategi, hvor de ikke-militære elementer er bærende. Altså, at man har regnet igennem, hvad det er for nogle politiske, økonomiske, samfundsmæssige processer, som skal bære løsningerne. Så kan det godt være, der skal indgå nogle militære komponenter, eller er nogle IS-banditter, man ikke kan stille noget som helst andet op med, at der skal nogle F-16 fly rundt Baltikum, for at balterne ikke bliver alt for desperat over deres situation. Det afgørende er, at man ikke starter med de militære komponenter, men man starter den anden vej rundt og finder ud af, hvad er det politisk, økonomisk, socialt, der i sidste ende får løst det her, og så tænker man det andet ind. Og det er jo så ligesom pointen, at det ikke helt sådan, det ser ud i de her år, det meste af tiden. For mig så har politikerne en enorm skizofreni. Det er faktisk meget, meget svært at gå ud og finde en politiker, som stiller sig op og siger, der findes militære løsninger på denne krise. Det siger de faktisk ikke, vel? De siger det modsatte. De siger alle sammen godt, Afghanistan, Irak, IS, Ukraine, vi ved godt, der findes ingen militære løsning. I sidste ende er løsningen politisk. Men. Og så kommer forklaringen på, hvorfor vi skal gøre noget militært. Så starter man med en militær komponent. Den får en egen dynamik, fordi vi skal lave den her operation osv. Det er jo noget af det, der er imponerende ved militæret. Sætter man en operation i gang, så har den en egen dynamik. Der bliver typisk også leveret det, man har lovet. I modsætning til, hvis vi lover at sende 100 politimænd et eller andet sted hen, eller der er en international aftale i FN om, at der skal sendes så mange mere civile komponenter, så kommer de aldrig rigtigt, så bliver de ikke leveret. Men sætter man en militær operation i gang, så sker den faktisk. Og så går der en egen dynamik i gang omkring det, og så begynder man at tænke over, at nærmest har en baglæns og for at komme frem til, jamen hvad er det så for nogle politiske og økonomiske processer, der gør, at vi næsten kan forklare, hvorfor det vi gør giver mening. Så den politiske proces bliver hængt på den anden vej rundt, som et vedhæng til en militær operation i praksis. Og så ender vi så alt for ofte i den her kontraproduktive situation, hvor vi fører krig mod terror, men egentlig producerer flere terrorister, end der var før, eller vi går ind i en Ukraine-konflikt på en måde, som gør det sværere og sværere at være borgere i Ukraine. Så nu er jeg ved at prøve at tænke igennem og tænke højt her, hvad kunne det egentlig være, hvis man lige prøvede at zoome ind på det her med, hvad er den ikke-militære sikkerhedspolitik, hvad vil det være, hvad vil det betyde at fokusere på de her andre elementer, og gør det i tre trin med henholdsvis Syrien og Ukraine. Tre faser for hver af konflikterne. Og med hensyn til Syrien er jeg nødt til at sige med det samme. Det er jo selvfølgelig en absurd situation, vi er i som krig. Vi er taknemmelige for at være blevet sat i verden som et center med løsning af internationale konflikter. Og samtidig så er vi jo oplagt et stort paradoks, at vi er sat i verden nogenlunde samtidig med Syrien-konflikten. Og det er altså oplagt at henvende sig til os at sige, hvad er så løsningen på Syrien-konflikten? Og den har vi jo ikke. Altså, vi har heldigvis rigtig mange mennesker, der arbejder med Syrien og bidrager med mange vigtige små brikker. Men løsningen på Syrien-konflikten med stort el, den har vi ikke. Og det er jo selvfølgelig tragisk, men der er ikke nogen nemme og hurtige løsninger der. Så det første, man kan gøre, så i stedet for, det er selvfølgelig at være bagklog, og det er jo altid meget noget nemmere, men i det her tilfælde måske også nødvendigt alligevel, at prøve at spole tilbage og sige, hvornår var det, man kunne have gjort det her bedre? Hvad kan vi lære af det her? Det skylder vi trods alt alle, og også syrerne, at tænke igennem. Hvad var det, der gik galt her, sådan, så man muligvis kunne lære at gøre det anderledes en anden gang? Og der er det jo ganske tankevækkende, hvis vi kører tilbage til de få måneder, hvor det bliver afgjort, at det her blev til en borgerkrig. Det kan vi jo godt prøve at spole tilbage. Det var jo i hele konteksten af det arabiske forår. Der skete noget i alle lande. Vi vidste, det blev også en selvopfyldende profeti, at alle lande i den arabiske verden kiggede på sig selv og hinanden og sagde, nu sker det, nu hvad skal der ske hos os? Så alle fik deres version af det. Og der fik man et oprindeligt ikke-voldeligt oprør i Syrien, som så bliver mødt med den hårdeste repressive reaktion fra regimet i forhold til alle andre steder. Og det, som er stående i den periode, men vi også skal tage med os i forhold til andre konflikter, det er, at der var vi jo alt for forsigtige. Vestens politik, Danmarks politik i den periode, var i virkeligheden hele tiden et skridt bagefter. Lidt for ikke indblandende, lidt konfliktfyldt i virkeligheden. Og det er sådan et generelt problem for vores politik, at vi svinger imellem sådan en hands-off-politik, og så står vi med hånden helt ned i gryden næste gang. Altså, når først vi har valgt de militære indgreb, så er der ikke nogen grænser for, hvor meget vi må tage part. Så må vi bombe fra den ene mod den anden osv. Når vi er i en militær konflikt, så er vi virkelig inde på den ene side og imod den anden side. Men så længe en konflikt ikke er blevet militær, så ligger vi lidt under for den der sådan, lidt traditionelle sådan, FN, fredsbevarelseshalløjten, at vi skal være ligeværdige osv. Og vi må ikke være dem, der skubber ting i den ene eller den anden retning osv. Og det er jo egentlig det, der er lige så meget en del af problemet. I den periode der, der skulle vi vel egentlig have taget par, valgt hvem vi støttede, og afvist alle de forsigtige pærer, der sagde, vi lader lige vente og se lidt, og måske overlever Assad, og måske går det hele i sig selv igen, osv. Sådan der var meget fra det officielle system på det tidspunkt. Der skulle vi jo virkelig have støttet oprørende meget mere massivt, og ikke mindst gennem ikke-statslige kanaler, og sagt, der er masser af organisationer, der har kontakter til alle de her gode mennesker, som på det tidspunkt var i gang med et ikke-voldeligt oprør, uden at kunne føle, at det nødvendigvis havde opbakning alle mulige steder fra. Det var den ene ting, vi kunne have gjort. Og den anden ting, vi kunne have gjort, det var at bruge al den viden, vi faktisk har fra forskning i ikke-vold, om hvordan ikke-voldelige kampe lykkes. Og det er først og fremmest en forskning i, hvordan regimer bryder sammen. Fordi kernen til succes for ikke-voldelige revolutioner, det er dybest set, hvad er det, der gør, at et regime revner indenfra? Hvad er det, der gør, at en leder pludselig ikke kan få sine folk til at gå ud og skyde på dem, der gør oprør? Og det ved vi en masse om. Det er der masser af ting for. Og det kunne vi godt have brugt målrettet til at sige, hvordan kan vi tilrettelægge det her, ikke bare ud fra sådan nogle overvejelser om, hvornår vi egentlig tror, at det er sikkert at vælge side, men snarere sige, hvordan kunne vi have påvirket situationen, så det blev mere sandsynligt, at regimet flækkede, og mobiliseringen i gaden fik momentum. Og der var vi hele tiden, lige på den lidt for forsigtige side. Så det er lidt det der, min første pointe omkring det her med det ikke-militære, at det er klart eksempel på, at vi kunne have sagt, vi vil helst ikke klippe et militær, men vi vil gerne, rigtig gerne blande os. Hvad vil være den mest effektive strategi for at gøre noget i forhold til den her konflikt? Og der endte vi så i stedet for, i den debat, vi alt for tit ender i, som er, skal vi gøre noget militær, skal vi gribe et militær, eller gøre ingenting? Det er lige de to normale alternativer, der bliver sat op. Men et virkelig markant og kraftigt og risikabelt ikke-militært indgreb, det er meget sværere at komme igennem. Vi kan godt gøre noget risikabelt, bare det militært. Hvis det er ikke-militært, så skal det være risikofrit. Hvad med en risikabel militær, ikke-militær intervention? Det havde været en interessant strategi i den sammenhæng. Næste element, det er selvfølgelig IS-udviklingen. Og der, det er der, hvor jeg har lidt svært, hvis ikke kommer helt udenom en militær komponent, men det kan vi jo skætte lidt om bagefter. Men min primære pointe i forhold til IS vil være, at det griber vi forkert an, fordi det vi har her er i sidste ende ikke et IS-problem. Hvis vi definerer det som et IS-problem og ser på det sådan, så er det ret oplagt, hvorfor den militære faktor også bliver sat i centrum. Men der er ikke en IS-løsning. Løsningen her er, hvad der sker med Irak og hvad der sker med Syrien. Derfor har vi et Irak-problem, vi har et Syrien-problem, vi har ikke nødvendigvis et IS-problem i snæver forstand. Det afgørende er, hvornår kommer der en fungerende irakisk stat, og hvornår kommer der våbenhvile og forhåbentlig også fred i Syrien. Det er selvfølgelig et politisk spørgsmål. Hvis vi lige skubber Irak til side her, der har vi jo vist længe, at det regime, som vi egentlig holder med, ikke imødekommer krav fra store sunni-grupper i samfundet, men af en eller anden mærkelig grund skulle Vesten, som har stor indflydelse, der alligevel have skriften på væggen, før vi tog os sammen til at lægge pres på dem. Syrien, hvis borgerkrigen stopper med alle de andre parter, så fjerner vi også grundlaget for IS. IS er primært en irakisk bevægelse, plus en masse internationale mobilisering. Det er ikke en bevægelse, der har et stort, solidt grundlag i Syrien som sådan. Der har de grund mulighed for at operere, fordi der allerede er en borgerkrig. Fordi at der er en situation, hvor det er muligt at leve af krig og være en krigsorganisation. Det vil sige, at hvis der ikke var borgerkrig for alle de andre, så var der heller ikke særlig godt grundlag for IS. Vi havde et interessant seminar i torsdags på krig, hvor en af oplægsholderne fra Carter Center i Atlanta fremlagde konfliktdata, og der er også andre, der har sagt nogle af det samme, at det er kun cirka en syvendedel af regimes militære operationer, der er rettet mod IS. Resten er rettet imod de almindelige oprør, der vi normalt holder med osv. Så derfor er det lidt hyklerisk, når russerne stiller sig om nu og siger, at de støtter Assad for at bekæmpe terrorisme, fordi det er faktisk ikke det, han bruger sit krudt på. Han bruger det på at bekæmpe nogle andre folk, og så kun marginalt på IS. Skal
du måske afgøre, er det fakta, du siger, eller er det noget, vi ikke har udlandet at sige? Altså, du er ikke med bare uden fakta. Du lægger fakta på bordet. Du siger bare, at det er sådan 7%.
Men jeg siger,
den anden siger konflikten også.
Hvad?
Du hører det, at du lytter ikke, den anden siger konflikten.
Hvad for den anden siger?
I Syrien, at du siger en konflikt.
Ej, der er mange sider i Syrien. Jeg er ked af, hvis jeg fornærmer nogen. Jeg er ikke klar over, hvordan det er, jeg fornærmer dig. Hvad er det problemet?
Jeg fornærmer mig, at du faktisk prædiger, at du skal bruge voldt og løse en konflikt.
Jamen, det tror jeg ikke, jeg siger. Mit oplæg handler om, hvordan vi kan lave ikke-militære løsninger. Men jeg siger, det er afgørende for ikke-militære løsninger, det er for det ikke-militære regnestykke til at gå op. Om der indgår militære løsninger på nogle marginale faktorer eller ej, det kan vi tage en diskussion om bagefter. Det er sekundært i den her sammenhæng. Det afgørende er ikke en lille smule militær, eller ikke en lille smule militær. Det afgørende er i øjeblikket fører vi en politik, der overhovedet ikke hænger sammen politisk, økonomisk og socialt. Jeg vil gerne foreslå, hvordan det skal se ud. Jeg vil meget gerne diskutere med dig, og kan vi vente med det til efter mit oplæg? Og det jeg lagde frem her, det var resultatet af forskning, som blev præsenteret på et seminar. I torsdag på krig, hvor en forsker fra Carter Center i Atlanta har undersøgt og laver optællinger på alle konfliktevents i Syrien og siger, at når man kigger på dem, så er det kun cirka en syvendedel af det, som regimet gør, der er rettet mod IS, selvom de meget gerne, og russerne meget gerne, vil fremstille sig, om det især er IS, der kæmper imod. Tilsvarende, dem vi støtter, de vil også gerne se det ud som om, at de primært bekæmper IS. Nej, det gør de faktisk ikke. De bekæmper primært Assad. Den primære akse i borgerkrigen går mellem Assad og oprøret, og så sidder IS lidt på siden, som en slags ilde, som kan trives på den konflikt, de andre har med hinanden. Det vil give os en noget andet billede i den danske debat, hvis vi så det sådan. Men det gør vi faktisk ikke for det meste af tiden. Det har væsentlige konsekvenser. Det eneste, der konsekvent kæmper imod dem, det er så kurderne, men det er ikke nødvendigvis, fordi de er bedre mennesker, men fordi de bor der, hvor de støder op til IS-området, og derfor får de konflikterne med dem. Det betyder, at for at bekæmpe IS, så burde vi sætte mere fokus på, hvor afgørende det er at få en våbenhvile og en fredsaftale, selv om det kræver ubehagelige kompromiser med russerne, iranerne, regimet i Syrien osv. Så i forhold til, hvor meget vi har fokus på IS og vores egne flyoperationer, så er det ret bizart, hvor lidt det egentlig har fyldt i de danske medier, om man ville kunne nå frem til en løsning på den konflikt. Hvem skulle indgå i forhandlinger? Hvordan skulle sådan en løsning se ud? Hvor langt er vi villige til at gå i kompromis? Det fylder så lidt i vores dækning af Syrien. Hele tanken om, at der på nogen måde kan komme nogen form for forhandlet løsning ud af det, det bliver behandlet lidt som om det er lidt latterligt, lidt problematisk og lidt umoralsk overhovedet at tænke det. Men det er jo i virkeligheden meget svært at forestille sig, at den måde, vi kommer ud af det på, ikke er en eller anden form for forhandlingsløsning imellem rigtig mange parter i Syrien, stort set alle, undtagen IS, regionale aktører, Saudi-Arabien, Iran, Egypten osv., og de globale aktører, USA, Europa, Rusland osv. De forhandlinger er ved at komme i gang nu, er der meget at tyde på. Blandt andet på grund af atomaftalen med Iran, som har forskubbet brikkerne i Mellemøsten. Men vores billede af IS, og groft sagt den måde, vi bruger fokus på IS til at blinde alt andet ud, er ekstremt kontraproduktivt. Fordi vi får faktisk ikke set konfliktdynamikken så længe det kan bilde os selv ind, at det bare er en krig mod IS, det handler. Og pangdangen er jo lidt den måde, vi fører antiradikaliseringspolitik på i vores eget samfund, hvor det også er sådan at fokusere på et bestemt spor, som vi ser som risikoen. Og den bestemte figur gør, at vi ikke fanger, hvad det er for nogle bredere tendenser, der danner et grundlag for forskellige tilfældige begivenheder. Det er præcis det samme med IS, at den måde, vi fører politik i forhold til de her terrorgrupper i Mellemøsten, er at helst udnævne en organisation til fjenden. Først er det Al-Qaida, og så er det IS, og så fører vi krig mod det ene fokus, for det er jo meget nemmere. Og der går en masse selvforstærkende dynamikker så, i gang, at når et amerikansk droneangreb har dræbt en eller anden person i Yemen, så kan de jo sige, at de har dræbt en al-Qaida-leder, hvis det var for 5 år siden, og i dag ville de sige, at det var en IS-type. Og det er der både nogle snævre som juridisk-politiske grunde til, at så er det lovligt, og så må de godt, eller lovligt er det jo ikke, men så er det næsten lovligt, og så videre. Og der går også nogle andre mere brede politiske dynamikker i gang, som gør, at det ser bedre ud. Men det fanger ikke, hvad det er for et problem, vi står overfor. Det er ikke IS, der skaber alle de her problemer. Så min pointe er, at i forhold til det her, at den dag, hvor IS er væk, så vil der kun være spørgsmål om tid for, at der vil være et nyt problem op. Men vi løser det ikke ved at fokusere på de her enkeltstående organisationer. Det er ikke dem, der er nøglen til det. Så er der godt på vej ind i den tredje fase af Syrien-diskussionen. Som sagt, der er ikke nogen konfliktløsningstrylleformular til at løse Syrien-konflikten. Men der kommer en løsning, og den bliver et mix af velkendte faktorer. Diplomati, forhandlinger. Den militære komponent indgår også. Okay. Og så tror jeg, at konfliktforskning kan bidrage nok så væsentligt med en række indsigt om, hvordan man laver forfatninger og får fredsaftaler til at holde. Og så. Der er mange tegn i sol og måne på i øjeblikket, at vi måske er på vej mod en politisk aftale med, som sagt, både parterne i og uden for Syrien. Og så bliver det så ekstremt vigtigt, og den aftale kommer af blandede grunde. Nogle af grundene har at gøre med udviklinger i Syrien, blandt andet fordi, at der er jo noget rigtigt om, at vejen til fred nogle gange går igennem krig, i den forstand, at hvis man har kørt krig længe nok, så bliver parterne så slidt op, at de på et tidspunkt begynder at overveje at gå ind i nogle forhandlinger, som de ikke havde ville før. Så mange krige producerer jo til sidst en vilje til fred, på den mest vanvittige og hårdeste måde. Det er den ene side af det. Og det andet er nogle lidt tilfældige faktorer, at himmellegemerne har flyttet, så sådan så de bredere magtkonstellationer muliggør en aftale. I den situation kan det jo ekstremt vigtigt, at vi bruger al den viden, vi har om, hvilke typer af fredsaftaler, hvilke typer af overgangsordninger vil være stabile. Hvad skal der til i forhold til forfatningskonstruktion, i forhold til reformer af politi og domstole osv. osv. Hvor der er en stor risiko for, og der skal vi virkelig være opmærksom på, at vores, der er en bred træthed over den her situation selvfølgelig. Et bredt ønske om at få afsluttet den her konflikt. Og der er også en stor risiko for, at man vil skynde sig alt for hurtigt og hakke den af og sige, yes, nu er den der. Det er næsten lige meget værd for en aftale. Så vil alle jo være glade. Og der må vi insistere på, at man også lige konsulterer den viden, hvor der er kommet rigtig meget ny viden til i de seneste år, om hvorfor det er, at cirka halvdelen af alle fredsaftaler holder, og cirka halvdelen af alle fredsaftaler ikke holder. Vi skulle jo meget gerne sikre, at Syrien kom på den rigtige side på den front. Det var Syrien i tre kapitler. Så tager vi Ukraine tilsvarende om til at illustrere, hvordan ikke-militær sikkerhedspolitik spiller ind i de her konflikter. Hvis vi tager ud til Ukraine-konflikten, så igen er der også en optrapningsfase, en konfliktfase og en løsningsfase. Og igen er der her nogle lidt paradoxale faktorer på spil. I optrapningsfasen, der er det største paradoks, at vi ikke har forstået den rolle, vi selv spillede i konflikten. Og en stor del af problemet i forhold til Ukraine er jo i virkeligheden, at vi har undervurderet den store ikke-militære magt, som vi selv udøvede. Det, der udløser konflikten i Ukraine, er jo, at EU har planer om aftaler med Ukraine, som russerne opfatter sig som uacceptabelt, og så sætter det i gang i en konflikt internt i Ukraine. Så nøglen er jo faktisk en ikke-militær magtfaktor. Økonomiske aftaler mellem EU og Ukraine. EU's økonomisk-politiske indflydelse østover. Og nu vil mange sikkert, der sidder mange EU-modstandere i den her gruppe her, det er jeg sikker på, tænke, at det er også rigtigt, at EU er nemlig. Nej, min pointe er det modsatte. Det er godt, at EU har den politisk-økonomiske indflydelse østover. Det var det, der gav stabiliseringen i øst efter den kolde krig. Det har givet sig samlet Europa. Det er den mest succesrige fredspolitik i nyere tid. Og det kunne have givet en bedre situation for Ukraine. Det største problem her er, at EU simpelthen ikke forstår og ikke vil vedstå sig, hvor meget magt man selv har. Altså, at man faktisk havde en kæmpe indflydelse østover, en kæmpe ikke-militær magt, som var med til at omforme det østlige kontinent, trække grænserne om for, hvordan Europa ser ud. Og der blev vi gidsler for vores egen idealistiske propaganda om at udvidelserne østover, det var sådan noget upolitisk noget, der handlede om værdier, at folk ville lov at vælge, hvor de ville høre til osv. Der er ikke noget, der havde interessesfære, og udvidelsen er ikke et problem for Rusland. De skal bare forstå og tænke på vores måde, og det er kun i russiske koldkrigsstjerner, at det skulle være et problem, at vi udvider vores magt østover også. Og det er selvfølgelig noget pjat. Selvfølgelig er det magt, når EU udvider og får indflydelse over en større sfære. Det giver økonomisk magt. Og den skulle være udfoldet derefter, det vil sige, at vi skulle have manøvreret i forhold til at tænke, hvilke måder er det muligt i forhold til, at russerne har interesser, i forhold til, at der er forskellige interesser i Ukraine osv. Det kunne godt have lade sig gøre, fordi Rusland og Europa sad ikke og ville det samme i forhold til Ukraine, så man blev symmetrisk for at få det samme. Sådan ser det ud af det meste pressedækning, som om, at det handler om to parter, der hiver i et eller andet stykke land. Så simpelt er det ikke. EU har nogen interesser i forhold til Ukraine, og Rusland har nogle andre interesser. Og fordi det er nogle forskellige typer interesser, så er de ikke nødvendigvis uforenelige, hvis man havde været lidt kreativ for at sikre, at de ting var blevet bundet sammen på nogle lidt forskellige måder. Men det var vi ikke opmærksom på, fordi vi naivt ikke ville vedstå, hvor magtfulde vi egentlig var. Så det er altså et eksempel på, at ikke-militære faktorer kan have rigtig stor indflydelse. Det her billede af, at det kun er det militære, der batter, og det ikke-militære ikke er noget er magtfuldt. Det holder ikke. Her var det faktisk vores ikke-militære magt, der var større end vi troede, og vi undervurderede den, og det var med til at udløse konflikten. I næste fase, hvis vi ser optrapningen og sanktionspolitik og så videre, så er det klart, at der ligger en meget, meget stor del af handlingerne hos Rusland med krimannekteringen og måden, de engagerer sig i Ukraine, som er helt uacceptabelt. Så kommer Vestens sanktioner, og der ser vi så igen det her apolitiske tilgang til det, vi gør. Man har ikke hørt én ekspert i Vesten forklare, hvordan de sanktioner egentlig kan føre frem til det resultat, vi forestiller os. Den eneste måde, det faktisk kunne føre til det var, hvis Putin pludselig sagde, åh gud, det havde jeg godt nok ikke ventet, det ville gøre. Nu smider jeg mig ned på ryggen. Det kommer ikke til at ske. Og det ved de her eksperter jo egentlig også godt. Så Så de anbefaler de her sanktioner, uden at man egentlig kan forklare, hvad det er, der skulle komme ud af det. Så det er en politik, der ikke giver strategisk mening. Med den lidt firkantet sagt, så kan man sige, at sanktioner kan man indføre af to grunde. Man kan gøre det af symboliske grunde, eller man kan gøre det af strategiske grunde. Og nu lyder symbolisk for det meste i sådan en sammenhæng her som nedladet, som om det er noget rigtigt til dig. Nå, der kan være gode grunde til at lave symboliske sanktioner. Det russerne gør i forbindelse med en krig, er helt klart uacceptabelt, og det skal markeres. Så man kan godt vælge nogle gange at sige, at vi står i bordet, ikke fordi vi tror, det påvirker russerne, men fordi vi gerne vil stå i bordet. Så nogle markeringer laver man, fordi det vil man gerne gøre, men det er det rigtige, at man vil ikke risikere, at det bliver opfattet som, at fordi man ikke gjorde det, så har man accepteret det. Men det ville bare være pokkers godt, hvis man vidste det, når man gjorde det, at det var derfor, man gjorde det. Og så kunne man udforme de sanktioner på en måde, så man kan finde ud af at kravle ned fra træet bagefter, i stedet for at indføre dem, som om man tror, de vil virke, når man egentlig ikke engang selv tror på det. Den anden type sanktioner, det er strategiske sanktioner, som faktisk skal virke. Men det kræver, der er mellemregninger, der fører frem til, hvorfor de påvirker. Og det er der typisk set to typer af mellemregninger, der kan gøre. Den ene er, at man tænker, magthaverne over på den anden side, de vil påvirkes af det her, fordi nu ændrer vi, hvad der er rationelt for dem. Og den anden måde er at spille ind i indenrigspolitikken over hos de andre. Vi skubber på nogle forskellige grupper, som så ender med at flytte deres interesser. Det er de to veje, man kan gå til at påvirke en modpart. Og igen, det har vi ikke hørt. Hvem har forklaret, hvordan vores sanktioner skulle virke? Der er ikke nogen, der har lavet de her mellemregninger. Hvad er det, som jeg sagde, at gøre i forhold til, at vi forstår snakket om her? Jo, det har den betydning, at vi reelt fører sanktionspolitikken, som om det var krig. Vi har ikke gjort det til politik, vi har gjort det til krig. Det er ikke politik i den forstand, at vi har en vision for, hvordan det kan påvirke noget som helst. Vi gør det ud fra et billede af, at vi skal knække modparten. At vi skal tvinge dem. Vi gør alt, hvad det som så gør, at så vinder vi, og så taber vi. Så når vi altså endelig griber til et ikke-militært strategisk middel, så bruger vi det, som om det var militært. Sanktionerne bliver tænkt og udført, som om det var en krig, og ikke som om det var et politisk-økonomisk virkemiddel. Og hvis vi lige skal runde det her punkt af, ja, så er der et kæmpe paradoks her, at i den første fase i Ukraine-konflikten, der undervurderede vi vores egen magt, og det skabte konflikten. Og i fase 2, så overvurderer vi den, og tror, at vores sanktioner kan få Rusland til at gøre noget, som det selvfølgelig ikke vil gøre. Ikke når Ukraine ligger, hvor det gør i forhold til Rusland, og Rusland har mere i klemme i Ukraine, end vi har. Det er helt urealistisk at tro, at man skulle få opnå de her ting, men det gør vi så altså alligevel ud fra det her billede af, at hvis vi virkelig bestemmer os til noget, så må vi også få det igen. Så der kommer den her til over det. Hvis vi tager det tredje spørgsmål om, hvordan det så skal ende i forhold til Ukraine, så er det jo tydeligt, at der er nogle enkelte konfliktaktører, der har været relativt konstruktive i det her. Mest oplagt er Tysklands rolle i forhold til den her konflikt og i forhold til at komme frem til nogle forhandlinger. Og hvis man generelt har fulgt den tyske debat omkring Ukraine, så har der været en tone hele vejen af, at det her skal for pokker landes til sidst. Altså hvad vi nu end gør, så skal vi jo til sidst ende med våbenhvile og implementering og en fredsaftale osv. Sådan var det jo ikke, hvis man fulgte den danske eller den amerikanske debat om det her. Så var der en tone af, at det ville være pinligt eller forræderisk, hvis man overhovedet tænkte over nogen former for kompromis. Og der var paradokset, at i lang periode var man egentlig mere heldig end paven selv. Altså man var mere ukrainsk end ukrainerne. Man var villig til at kæmpe til sidste ukrainer for det her. I en periode, hvor der var mange i Ukraine, der egentlig var relativt pragmatiske om, at selvfølgelig skulle det her landes på en måde, der tog højde for de reelle magtforhold. Der var vi meget mere rendyrket over hos os, end de egentlig selv var. Desværre har konflikten så haft en egen dynamik, som gør, og det er jo forståeligt nok, at nu er der flere og flere i Ukraine også, som er blevet meget stivnakket. Og vi ser i øjeblikket, at det er svært at levere varen fra ukrainsk side i forhold til de fredsaftaler, der faktisk er indgået. Men det er jo ikke særlig overraskende. Det er jo den dynamik, der kommer i Ukraine. Så for at runde det her af, så kan jeg også få tid til at få den kritik, der måtte være, og give spørgsmål og kommentarer. Så når man har skyndt mig at runde af her og sige, hvad var det generelle princip i det her? Men det er jo at sige, en ting er at diskutere, om det er godt eller skidt, at der er en militær komponent i vores sikkerhedspolitik. Problemet er det modsatte. Problemet er det, der ikke er der. Problemet er, at der ikke er en strategi for, hvordan politiske, økonomiske, samfundsmæssige osv. processer kan bære os frem til en løsning af konflikterne. Vi lader som om, at vi godt ved, at det er det, der er i centrum, men vi fører politik, som om det ikke er sådan. strategi er måske et skældsord for mange her, fordi det lyder meget militært, men det er faktisk mangel på strategi, der er problem. Politisk strategi, samfundsmæssig strategi. Konflikters løsning er i sidste ende ikke militær, og det ved vi alle sammen godt. Der er et berømt citat, som sikkert er som så mange andre citater, det bliver både tilskrevet til Napoleon og andre, der siger, at det bliver sagt til Napoleon, som lyder, man kan bruge bajonetter til alt undtagen til at sidde på. Og pointen med det er jo at sige, at man kan bruge militære midler til at umiddelbart fremtvinge sig en sejr, men man kan ikke indrette et samfund og en politisk orden på den militære magt i sig selv. Det er ikke ret at sidde på bajonetten. Og det er jo så det, der er pointen her, at uanset om der indgår militære komponenter eller ej, uanset om vi kommer frem til, at der skal flyve et NATO-fly rundt og besøge nogle balter, så de ikke føler sig usikre på Rusland osv., så skal tingene komme i den rigtige rækkefølge. Og det vil altså sige en ikke-militær sikkerhedspolitik. Og i forhold til Syrien og Rusland er det vigtigt, men det er jo ikke mindst vigtigt i forhold til den næste konflikt, som vi endnu ikke ved, hvor ligger, at vi så for pokker har lært lidt af de her ting, sådan så vi næste gang tager ting i den rigtige rækkefølge og først siger, hvad er det for en politisk proces, der føres frem til den løsning? Hvad for nogle elementer kan vi bruge, i stedet for først at have en diskussion om, skal vi gå i krig eller ej? Hvis vi ikke går i krig, så gør vi ingenting. Hvis vi går i krig, så går vi i krig. Og når vi går i krig, så tænker vi bagefter over konflikten og hvad den egentlig handlede om, og hvad det, alle de andre faktorer skal være. Næste gang tager vi den rigtige vej. Tak.
Der er en mulighed for at give Ole nogle bank nu,
ja,
og få lidt. Husk nu på, vi vil meget gerne i fredsmiljøet gerne have flere konflikter. Det er fint, men hænges bare fredeligt løsning. Så lad os få noget dialog.
Yes. Ja, jeg har en fingerhælde. Jeg vil ikke give nogen noget bank, men jeg har to spørgsmål. Det ene om Syrien, og det andet om Ukraine. Der er noget, der hedder stedfortrædende krig, har jeg hørt, og der er nogen, der siger, at det foregår i Syrien. Og jeg vil være meget glad, hvis du kunne udrede for os, hvad det er, hvad det betyder, hvem det er, der hører det, og hvad de opnår, eller vil opnå. Og så om Ukraine, så vil jeg gerne høre, hvad NATO's rolle er fra starten af den her konflikt.
Tak. Ja. Godt. Er der nogle flere? Prøv at se. Er det om det samme, eller? Ja.
Jeg vil gerne gå ind i konfliktløsning. Ja. Ganske godt, altså fordi jeg synes...
Det er spørgsmål, altså ikke et langt oplæg.
Nej, ikke et langt oplæg. Jeg vil bare lige sige noget om det. Fordi jeg mener, at det her oplæg gik ved sine. Jeg vil gerne have en konfliktløsning, ja. Hvis vi har en konflikt, så er det først, man gør en konfliktløsning, at få lige nogle partner til at gå med til, at man løser en konflikt. Hvis en af de partner ikke går med til at løse en konflikt, så kan man ikke lave en konfliktløsning. Og hvis man tager den stærkeste partner i hver konflikt, og siger til ham, ved du hvad, du er en stærkere, du skal løse den konflikt, så kommer man der, hvor den herre her sagde, og hele tiden, han gik ud fra en konfliktløsning, er for os, hver gang vi skal være i vores interesse. I alt hans oplæg var det i vores interesse. Altså, regeringens interesse er ikke i min interesse.
Du har været repræsentant for den danske regering, eller sådan noget. Jeg forstod ikke, hvad der skete.
Ja, du sagde ikke, at vi, der mente mig.
Tak, fint. Det med vi. Kan du tage et spørgsmål mere?
Ja.
Er du enig? Jeg er med i fredsvagten. Vi har en parole, der hedder krig er profit, krig er terror. Er du enig i det? Og så har jeg lige også et spørgsmål til, er Syrien ikke en suveræn stat? Er han ikke valgt Assad af befolkningen i 2012? Bestemmer man ikke selv over sin egen stat? Hvem støtter Al-Qaida? Hvor kommer Al-Qaida fra? Hvad er det hjemland? Hvem er ISIS? Hvem støtter ISIS? Hvem har skabt ISIS?
Skal vi have hele listen? Ja. Vi er nødt til at have nogle flere møder.
Altså... Nå, men det er lidt fundamentalt i forhold til...
Jo, men jeg forstår det godt, at vi har et lille program.
Hvem skaber?
Ikke? Alle de der... Eva, tror jeg.
Jamen, jeg vil gerne stille et spørgsmål, der går på det her med bagklogskab. Ja. Fordi du siger i Syrien, at vi skulle have støttet oprørende via, men vi mener nu så Vesten, på grund af de her ædle motiver, demokrati og frihed, som vi tillægger det her oprør. Men jeg synes også, det er interessant, ikke fordi jeg vil forsvare Assad og de forfærdelige forbrydelser, som øjensynligt er blevet begået, men jeg synes, det er meget rigtigt, det vi hører heroverfra. Jeg tror for mange i Syrien, og specielt for Assad-regimet, og også for Rusland og mange af dem, der støtter den side, så handler det netop om suverænitet. Og man mente jo, at Vesten støttede oprørende meget, eller, og var det måske derfor, man slog så hårdt ned af mit spørgsmål? Var det også en del af grunden til det? Og var det også, fordi man var bange for at ende i et kaos med arabiske militser? Var det en del af forklaringen på det hårde nedslag?
Ole, de her mennesker, de har enormt meget tillid til, at det har du forstået.
Jamen, det er klart. Det er klart.
Det kan du tage ind til, for vi har 10 minutter til svaret.
Okay.
Eva?
Ja, tusind tak for et rigtig spændende oplæg. Når du siger, altså jeg er meget enig i, at der skal mere fokus på de ikke-militære løsninger, men når du siger, at vi gør det bedre næste gang, hvor stor er din tillid egentlig til, at størstedelen, vil jeg så sige, af de danske politikere er villige til, at, eller har vist tegn på, at vise en ny strategi i det her? Altså, hvad ser du ligesom for og imod i forhold til det? Tak for
det. Og i kølvandet, i hvilket omfang bliver I konsulteret? Det gik jo vældig hurtigt med at få F-16-flyene på vingerne. Bliver I trukket ind?
Så stopper det, for vi skal jo også have lejlighed til at kunne rumme det. Ja, så må vi må holde flere møder med nogle flere spørgsmål og noget mere knald.
Yes. Jeg har ikke mere overblikket, når jeg tog til bare at svare i rækkefølge. Jeg kan ikke overskue en eller anden genial måde om at arrangere det på. Så jeg svarer cirka i den rækkefølge, det kommer. Syrien, stedfortræder krig. Den er en lille smule tricky i den forstand, at begrebet om stedfortræder krig, det er jo sådan oplagt noget som Vietnamkrigen, eller konflikter, hvor det er helt tydeligt, at det ikke er den større konstellation, der støder sammen, og så bliver der en lokal arena, hvor de store spillere er nogle andre, som så udkæmper deres konflikt der. Nogle af konflikterne i Afrika under den kolde krig, sådan midt af Mellemamerika under den kolde krig, og så videre. Var det ikke tydeligt, at det handlede om noget andet? Men Syrien vil jeg sige, det der er det både rigtig og forkert i den forstand. Det er jo helt klart, at der er nogle parter udenfor, som har stærke aktier i det. Men så vi netop ser det i de her dage, hvor russerne kommer ind og pludselig giver mere direkte militær støtte til Assad, så handler det egentlig mere om bare at undgå, at deres par taber, end at det handler om, at konflikten nærmest er opfundet udefra. Altså det vil være en illusion at tro, at konflikten er skabt af nogen udenfor. Det vil være en dårlig undskyldning for, hvor tragisk det egentlig er. Konflikten er opstået der lokalt, og når den så går i gang, så er der en masse parter udenfor, som især har idéer om, hvor den ikke må ende. Og det vil sige, at de jo ender med at have en fælles interesse i at holde dem kørende, fordi det vigtigste er, at deres part ikke taber. Og det er jo den værst tænkelige situation på en måde. Parterne udenfor, både i regionen og globalt, men nok så væsentligt i selve regionen, altså Iran, Saudi-Arabien, Tyrkiet, har spillet med på en måde, som har gjort det utroligt svært at få nogen som helst form for resultater. Så det er en stedfortræder af krig i den forstand, men det er stadigvæk, vi ville narre selv, hvis vi troede, det var en krig, primært i form af, at nogle andre folk flytter deres skarpbrækker. Det er først og fremmest en krig, der handler om Syrien. Omkring Ukraine og NATO's rolle, så vil jeg sige, det var ikke NATO, der udløste konflikten. Det var jo for mange måder mere EU's udløsningspolitik. Men NATO var medskyldig på to måder. NATO var medskyldig på den måde, at det var et problem, at NATO i årene op til havde skabt en forestilling om, at Ukraine også kunne blive NATO-medlem. Jeg har stået til møder i Council on Foreign Relations i Washington og advaret imod det her, og hele NATO-miljøet og eksperterne og så videre, især amerikanske politikere, mente, at det var relativt ufarligt at blive ved med at sige, at de skulle blive medlem en dag, og kunne ikke se, hvor farligt det var at plante den idé, at det kunne de gøre. Så jeg er helt enig, det var en kæmpe fejl for NATO, og især for amerikanerne, at blive ved med at tale om, at Ukraine og Georgien en dag skulle blive medlemmer af NATO. Det var den ene fejl fra NATO's side. Og den anden fejl er jo så, at da konflikten går i gang, så især et land som Danmark, som havde sådan en særlig NATO-dimension af personlige grunde, så vi konflikten som om, at NATO var en stor spiller i det her. Hvor det egentlig var meget vigtigt at tænke Tyskland, EU osv., som er de langsigtede bærende på piller i det her. Så vi var forblændet af NATO-faktoren i det. Så det er de to ting, men det var ikke NATO, der skabte Ukraine-konflikten. Konfliktløsning. At man altid skal starte med at bringe de to parter sammen. Nej, det skal man egentlig ikke, fordi for det første, det er langt fra altid, at der kun er to parter. Som vi ser i Syrien, er der rigtig mange parter. Der er ikke nogen nem formular, der hedder, at man skal altid sætte sig ned og snakke sammen. For det andet er det langt fra altid muligt at gøre det. Det er noget, at konfliktforskning viser, at der er masser af perioder af en konflikt, hvor det er nogle helt logisk forståelige grunde, er helt urealistisk at komme udefra og få parterne til at sætte sig ned og snakke med hinanden. Typisk fordi den ene eller begge parter er sikre på, at de er ved at vinde. Og så længe de tror det, så vil de selvfølgelig ikke snakke sammen. Hvis man overhovedet vil spille ind i en konflikt i den fase, skal man gøre nogle andre ting. Og der kan det godt være, at det bedste konfliktmæssigt er at have en strategi for, hvordan man påvirker konflikten. Men ikke nødvendigvis, man får parterne til at tale sammen. Det kan man ikke i alle faser. Så det er at spille sig selv af brættet, hvis man tror, at det er den eneste formular. Og så kan vi, tror jeg, herfra kan jeg hoppe til et af de andre spørgsmål omkring det bagklogskaben og problemet med, om vi har engageret os mere osv. Om pointen er jo at sige, at det, der skete i det arabiske forår og rundt omkring i forskellige arabiske lande, var nogle folkelige opstande, hvor der kunne have forskellige udfald. Og som vi så det i Egypten, som både har tragedier og succes og tragedier igen osv., så var der en mulighed for, at man kunne få regimerne, selv meget magtfulde regimer, til at give sig og få et gennemslag for nogle forandringer, som de folk faktisk havde drømt om. Det momentum ser jeg ikke som udemokratisk eller som rettet imod suverænitet eller andet. Det mener jeg er et misbrug af suverænitetsbegrebet at sige, at Mubarak skulle have fortsat, fordi han var valgt med et eller andet fedt valg og tilfældet med Assad osv. Ej, der mener jeg, at det er relevant at sige, at det er politik det her, og hvis de her folkelige opstande kunne lykkes, så ville det være konfliktløsning via konfliktoptrapning. Og det skal der også være plads til. I den der fase der havde en optrapning af konflikten og en sejr for en ikke-voldelig folkelig bevægelse, der er en god ting. Tilbage. Det der med at vide, ja, du har helt ret, jeg bruger et, altså det er jo alle talers yndlingssynd at bruge vi, som ikke er præcis nok. Jeg indrømmer blandt, at jeg bruger forskellige vi, og nogle gange mente jeg vi i betydning til nogen som os, og nogle gange mente jeg vi i betydning som det, vi politisk kan gøre. Og det er jo klart, vi kan ikke føre kinesisk politik, men vi har større indflydelse på dansk politik, vestlig politik, og ofte diskuterer vi tingene som vestlig politik, derfor opfatter jeg mine argumenter som et kritisk indlæg til, hvad ville være en bedre politik, vi som Danmark og Vesten osv. kunne føre. Også som overgang til det, vi skal snakke om lidt senere, om hvad bør være vores sikkerhedspolitik, hvordan skal vi indtænke det her som vores sikkerhedspolitik. Hvis noget af det her kan bruges til at formulere en bedre politik for den politiske størrelse, vi nu engang er, landet Danmark, der indgår i de fællesskaber, vi er. Det var det, vi, jeg mente. Jeg indrømmer, at det er som så tit ikke præcis nok formuleret. Er krig på fri? Nej, det er ikke forklaringen på krig. Det er en lang diskussion, vi har haft den før. Jeg tror ikke, vi kan nå den her. Jeg er ikke enig i den forklaring, at det primært er profitmotiver. Jeg er overbevist om, at der bliver tjent masser af penge på krig, og der er våbenproduktion, og der er ressourcer og alle mulige ting. Men man forstår ikke krigens årsager og krigens løsninger ved at tro, at man kan spole det tilbage til de økonomiske faktorer. Det er ikke dem, der er drivende for de konfliktmønstre, vi har i verden. Og jeg ved jo egentlig om det, og det må vi snakke om ved en anden god lejlighed. Så til allersidst, det med, om jeg har tiltro til, at vi næste gang lærer af det her. Selvfølgelig er jeg jo ikke super optimistisk. Det er for gammelt. Men det må jo handle om at være mere optimistisk. Men der er både nogle kyniske og nogle lidt mere idealistiske grunde til at være en lille smule optimistisk. De kyniske er jo dybest set, at Vesten er svækket i det globale landskab. Der er øget interesse i de her år for ikke-militære løsninger på konflikter, blandt andet fordi de militære ikke er lykkedes. Og ikke lykkedes i den her sammenhæng betyder både, at vi kan sige, at de har været katastrofale, og det var forkert at gøre det osv. Men det har jo også været, at Vesten har ikke opnået de mål, de ville, og i USA har man ikke ressourcerne og magten til at kunne lave Afghanistan-krig, Irak-krig osv. 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 hele tiden. Så der er også kommet en åbenhed over for at tænke, hvad skal vi gøre næste gang, når vi hverken har råd eller kræfter eller mulighed for eller position til i forhold til Kina og andre, der er opstigende, til at vælge det militære med. Det var grundlæggende, at der var læserbrev i Arbejderen på et tidspunkt, der fortalte, hvorfor jeg var NATO-lakaj, og det der var folk her, der givet sig enige i. Men forklaringen var, at krig er udtryk for, at Vesten nu prøver at finde andre midler, når man er nødt til at få det militære med. Og hvis det er rigtigt, så er jeg synes egentlig, det er okay. Altså, jeg synes faktisk, det er bedre, hvis du prøver at bruge den vej, end at gå i krig med folk. Så der er et vist skift i retning med at tænke andre midler, simpelthen fordi man ikke har mulighed for bare at bombe sig løs. Der er så også nogle idealistiske grunde, som er, der også er et element af læreproces. Omkring det med, at vi så lytter til vores rådgiver, og der er det jo generelt sådan, at politikere jo for det meste har alt for mange eksperter at vælge mellem, og så vælger de dem, der passer bedst. Der er ikke nogen automatik, og det er jo også godt det samme. Man kan sige, at det ville ikke være et godt demokrati, hvis der var nogen eksperter, som havde patent på, at de skulle følges. Der vil være et pluralisme af mange forskellige former for ekspertise. Vi overvejer kritisk, hvad vi kan gøre for at systematisere det på nogle måder, som gør, at det bliver mere demokratisk gennemskueligt, hvad det er, politikerne gør, når de vælger. Sådan at man også kan holde dem til regnskab for, hvorfor vælger jeg tro på den ekspert og ikke den ekspert? Sådan at det bliver mere synligt, hvad der foregår. Men at det er politikerne, der vælger, og at der er mange forskellige eksperter at vælge, men det kan vi ikke ændre på, og det skal vi nok heller ikke ændre på.
Tak til Ole Væver. I kunne have bedre ved. Aften går på held.
Tak skal du have.
Ja, I tænkte sandsynligvis, hvad var det, jeg sagde fra starten, hvis I ikke fik fat i det på bagsiden af programmet, hvad det er, Fredsministeriet gør. En af de ting, vi rigtig gerne vil, det er selvfølgelig at hæve vores egen, altså fredsmiljøets egen fredskapacitet, altså evnen til at løse konflikter fredeligt. Vi kan godt lide flere konflikter, også i miljøet selv, men at få dem håndteret fredeligt. Derfor synes jeg, det er rigtig spændende, at vi har sådan nogle diskussioner til det. Vi har dem, skal vi have flere af, at vi skal spørge mig. Men jeg havde lige lyst til at knytte en erfaring fra mit eget liv, fordi jeg sagde før, at jeg havde arbejdet i familieterapi. Der ved jeg i hvert fald, at jeg har arbejdet med alkoholfamilier og familieterapi. Jeg ved, det er fantastisk vigtigt ikke at forestille sig, at man altid kan have parterne i samme rum for at løse den konflikt, de har. Det er rigtig vigtigt, at man kan starte et sted, og så bliver bare se løje, hvad der foregår. Det er min erfaring. Der var jeg meget enig med på åben med det.
Ja, men det er fordi, nu står der pause,
ja.
Og så står der materiale om kampagne, nej til køb af nye kampen.
Præcis.
Og så kan jeg godt lige sige, derovre, der har vi sat nogle kancher op med noget baggrundsmateriale,
som viser lidt om, hvordan den her beslutning om køb af kampfly har indflydelse også på det, vi skal diskutere senere, nemlig kan man vælge andre midler end militær. Og som også i øvrigt viser, at vi har været lidt forudsigende både med at forestår ikke militære løsninger omkring, hvordan krigen skaber flygtninge osv. Og så rundt om hjørnet, så er der mulighed for, at man kan skrive under på kampagnen, der ligger en underskriftsliste. Og det skulle pausen bruges til, det står i programmet.
Og det var Carsten Andersen, han er talsmand for kampagnen imod indkøb af kampfly. Og det var bare rigtig meget, hvad han gerne vil sige. Og Carsten kommer til at høre mere til senere, fordi han bliver en del af panelet, når vi nu kommer til den del af det, vi har skrevet i pressematerialet, at i dag, der bliver politikerne og alle os andre klædt voldsomt meget godt på af folk, som har forstand på fredsforskning og konflikthåndtering. Og nu har jeg set, at der er nogle politikere, som er begyndt at komme. Så nu spiller du den der for Blowing in the Wind. Så synger vi med, og så holder vi en pause, og så stiller vi lige lidt op og ser, hvem der er til debatten.
Ja, og der vil jeg lige starte med at sige, at nu fortalte Ole jo, at den globale magt er ved at flytte sig. Der nævnte vi jo Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, BRICS-landene. Og i den sammenhæng vil jeg sige som fredsvagt, at min vennavn er BRICS. Så magten kommer til freden. Tak.
How many roads must the man walk down? You can call him a man. Yes, how many seas must the wander sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the heaven fall
Vi hørte her professor i international politik, Ole Wæver, holde foredrag om ikke militær sikkerhedspolitik med efterfølgende debat. Man kan genhøre dette på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg på ikke militær sikkerhedspolitik. Her finder man også yderligere data og links til krig og fredsministerium.dk samt links til den første udsendelse på FN's fredsdag den 21. september 2015.